Ve vysílání Rádia vašeho kraje je s námi veterinář Miroslav Svatoš, posloucháte veterinární poradnu. Pokud se chcete na něco zeptat, volejte na linku 221 554 222 anebo pošlete SMS-ku na číslo 605 55 48. Kožní problémy, pokoupání venku v přírodě, to je záležitost, která dokáže pokazit léto nejenom nám lidem, ale pochopitelně také psům. Jak u nich se ty potíže projevují a co se s nimi dá potom dělat?
No, samozřejmě podstatný je to, jakým způsobem celý problém vznikne. U některých psů to může být otázka alergií, dejme tomu po koupání ve vodě stojatý, kde je větší množství sinic, řas a podobně. U některých psů, což je, řekl bych, asi častější, může dojít ke kožním problémům typu záněty kůže, dejme tomu po zapaření. Když se pes vykoupe a nemá dostatek času, aby někde běhal, proschnul, tak v té srstě se drží poměrně dost dlouho voda, nebo je vlhká ta srst, a pak když si někde lehne, zapaří se, tak tam potom můžou vznikat různý záněty kůže. A řekl bych, že je to docela nepříjemná záležitost. Oni jim to svědí, jim to bolí, začnou si to lízat a během 24 hodin jsou schopni si to rozlírat do značných rozměrů. Co se týká těch jaksi alergií nebo potíží po koupání ve vodě stojatý, kde jsou častější ty, dejme tomu, přemnožený ty sinice, tak tam většinou lidem doporučuji radši využívat vodní toky, kde voda rychleji teče, tam těch potíží tohohle typu hrozí míň. Samozřejmě druhá věc je, jak už jsem tady zmínil, jsou ty zapařeniny a tam už je potom jedno, kde se ten pes koupe, to se může koupat doma ve vaně a dopadne to úplně stejně. Prostě vždycky je důležitý, aby ten kožich důkladně proschnul.
Když ten pejsek už ty potíže má, ať už toho nebo onoho rázu, jak mu pomoci?
Vyhledat zvěrolékaře.
Nic sami nemůžeme udělat.
Takhle, v první řadě, pokud pes si to nějakým způsobem začne lízat, tak v první chvíli to úplně nejdůležitější, to nejzákladnější je zabránit psovi vlízání. Ať už formou teda límce nebo náhubku, který se oblepí nějakou lepenkou, aby se pes na to nedostal jazykem, protože tím skutečně dokážou napáchat velký škody. Takže to je úplně první a základní, co je třeba udělat, že to se mění potom skutečně v horizontu hodin a výrazně k horšímu. Když se přijde včas, tak se to dá dost často spravit jaksi lokálním ošetřováním, jsou na to preparáty a zabírá to velice dobře, ale ne, když už se to potom rozjede opravdu do velkých potíží. Další věc je, pokud možno to okolí rány ostříhat, zbavit to chlupů, aby se do toho nelepily chlupy a byla kontrola, jestli se to dál nešíří prostě pod srstí dál do okolí. No a pak samozřejmě vyhledat toho veterináře, který už by měl nasadit adekvátní léčbu, ať už říkám lokální, anebo celkovou, prostě antibiotiky a tak dál. A poradit, jakým způsobem vůbec se starat o tu ránu. Ale zabránit lízání, to je alfa omega prostě.
Asi to též platí pro psy, kteří jsou alergičtí na trávy a na pily. Přidávají se tam k tomu ještě nějaké další projevy k těm kožním?
Tam u těch potom většinou se to projevuje spíš drbáním, než teda lízáním. Takže pokud se dá zabránit tomu drbání, jakože většinou nejde, protože ten pes si tou zadní nohou dosáhne všude možně, tak tam v první chvíli nebo taková ta první pomoc je, pokud možno zbavit těch alergenů, to znamená strčit do doma do sprchy, důkladně mu ten kožich vymejt, následně zase vysušit, tak jak už jsem tady zmínil předtím. No a pokud to nepomůže, tak zase vyhledat veterináře, který nějakým způsobem se postaví k té alergické reakci, aby zase pes tím, jak se drbe, tím, jak se to může zhoršovat, nebylo třeba potom řešit ještě další problémy, jako poranění z toho rozdrbání a podobně.
Slyšela jsem, že dokonce se mohou objevit až takové boláky na tlapkách a že to také může souviset s alergií na trávu.
Boláky na tlapkách častějiš se projevují jako alergie na potravu. Mm-hmm. Pardon. To bývá většinou na potom na všech tlapkách v meziprstí. Takový ty, pokud se to vyskytne na jedné tlapce mezi prstama dělá se takový jakoby puchejř namodralý, nafialovělý, který posléze eventuálně praskne. Tak to bývá spíš způsobený tím, že šlápne na nějakou osinu nebo něco takového. V podstatě spodem se to dostane pod kůži a horem má tendenci to potom vyhnisat, ten organismus se to snaží vyloučit. To nebývá, to nesouvisí s alergií a s tím, že to tělo takhle reaguje na cizí těleso, který tam je. U těch alergií v tom meziprstí to častěji bývá potravinová alergie než na něco z prostředí. Pokud by se jednalo o ty trávy, tak nejčastěji se to projevuje tam, kde se pes utírá, kde je málo ochlupený. To znamená v mezinoží, na břiše a dejme tomu pod předníma packama, řeknou lidi, když přijdou v podpaží, ono to nejde úplně podpaží, a to je jedno prostě v těchto místech. U některých psů je to reakce na dlouhou trávu, třeba když se otírají, oni když prostě chodí, je majitel venči do vyšší trávy. U některých pejsků naopak zase, když se čerstvě poseče tráva, tak taková ta šťávosti trávy, když to tak řeknu, tak jsou třeba alergický tady na to. To už je potom individuální záležitost.
Pokračuje veterinární poradna, do které přijal pozvání veterinář Miroslav Svatoš. Pro vaše dotazy jsou k dispozici pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 48. Ještě se vrátíme k těm alergiím. Jak se vlastně diagnostikují alergie u zvířat?
Tak takový první nejjednodušší a nejlacinější je, když se veterinář zeptá, co se změnilo předtím, než u toho zvířete se projevila nějaká kožní reakce nebo nějaká alergická reakce, když má člověk podezření na alergii. To znamená, jestli nezačali chodit do jiného terénu, jestli nezačali krmit jiným krmivem, jestli se něco nezměnilo v domácnosti, čistící prostředky, pelech, nějaký opeřenec novej a podobně. Prostě co všechno se mohlo změnit předtím, než začali projevy, který se alergii podobají. Pokud na něco takhle společně přijdeme, tak se to vysadit, tam mělo by se to upravit. Když se to neupraví, přijdete. Pokud ta příčina není zřejmá a pokud prostě nepomůže jednorázově podání něčeho protialergického, tak pak samozřejmě je otázka, jak pátrat dál. Ne každý na to má trpělivost, ne každý na to má finance. To je prostě otázka samozřejmě už další. Možnosti tady určitý jsou, takže je možný alergologické vyšetření, prostě jsou pracoviště, které tohle dělají, stanovení, dejme tomu, toho alergenu. Pak je otázka, nakolik se mu dá do budoucna vyhnout, protože jsou zvířata, které jsou alergické, dejme tomu, na domácí prach. To není o tom, že by se doma neuklízelo, ale prach je prostě všude. Jsou zvířata, velice častý alergen jsou roztočí. Doma je to taky všude, i když se uklízí. Největší legrace, když lidi řeknou, on je snad alergický na mě. Ano, jsou zvířata, které jsou alergický na lidský epitelie. Potom, když mazlíci spí v posteli, tak to je úplně ideální. Tam jsou roztočí, že? Tam je prach, tam jsou lidský epitelie, tak jako tam skutečně to ty kožní problémy vyvolávat může. Ale ne zdaleka, vždycky je to pravda. Velice častý jsou třeba alergie na bleší kousnutí. Bude pes, který bude mít prostě mraky blech a tuhle tamhle se podrbe, no a bude je spokojeně šířit do okolí. A pes, který bude mít jednu, dvě blechy a pokud bude alergický na kožní kousnutí, tak se rozdrbe celý. Takže tady to chce začít tím nejjednodušším, neskočit hned prostě do nějakých zběsilých testů za spoustu peněz, ale snažit se na to přijít, co to mohlo způsobit. Když se na to nepřijde, tak pak jsou další možnosti. V některých případech a u některých alergií je možná, dejme tomu, výroba nějakých autovakcín a podobně. Prostě ty možnosti jsou. Je to otázka samozřejmě založení toho majitele zvířete a jaksi finanční stránky taky.
Když se přejde, na co je zvířátko alergické, ano. Ale není možné se tomu vyhnout, ano. Jsou léky, které potom bere nějak trvale?
Jsou, ano.
Je to tak?
Jsou léky, je to tak. Ty možnosti tady jsou.
Přišla nám SMS-ka, 8letý pejsek má nyní po těle dost bradavic, nebo co to je. Nikdy předtím to neměla. Z čeho to může být?
No pokud jsou to bradavice, tak je to stejný jako u lidí, ale můžou to být taky kožní vírusky, které s nastupujícím věkem se můžou objevovat stejně tak jako u lidí. Jo, pokud jsou to jenom tak v uvozovkách jenom ty kožní vírusky, je to věc, která v podstatě v nic se neděje, je to kosmetická záležitost. Pokud to není pes, kde je třeba nějaká úprava srsti a podobně, dáme třeba potom určitý opatrnosti, aby se to nezraňovalo. Pokud jsou to bradavice, dokud jich není moc, dá se to řešit chirurgicky, když už potom je to hodně, tak samozřejmě nemůže se okrájet celý pes kolem dokola, když už je tam toho potom spousta. Jsou plemena, které jsou tím vyhlášenější, jsou plemena, který na to tolik netrpí, nebo na to netrpí skoro vůbec, no a pak jsou jedinci, kteří s tím potíže mít můžou. No. Těžko takhle říct, co to je a jakým způsobem proti tomu bojovat, pokud se vůbec s tím něco dá dělat, asi tak.
Další dotaz. Pes se pořád drbe. Může to být alergií? Manželka straší se svrabem.
Ježíš, kdyby to byl svrab, tak to není strašení, je to ta nejlepší kožní choroba, co může být, protože ta se spraví snadno, rychle a bez potíží. Problém je někdy ten svrab diagnostikovat, protože tam, když se dělají, dejme tomu, ty kožní seškraby, tak ta záchytnost toho parazita tam skutečně není vysoká. To znamená, pokud tu breberu tam najdu, nebo veterinář najde, tak je jasný, že tam svrap je. Pokud to tam nenajde, tak není jasný, že tam svrap není. Takže v tomhle případě buďte rádi, pokud by to svrap byl, ale on v současné době zase až tak moc nevyskytuje u těch zvířat. Vidím ho, čas od času ho vidím, ale rozhodně to není častý. Daleko pravděpodobnější je nějaká ta alergie.
Pes Border Terrier, věk 7 let, asi týden má ráno sliz v očích. Co s tím?
No, co s tím? V první řadě bych doporučoval ty oči začít vykapávat v podstatě čímkoliv, co je určený pro lidi na sklidnění očí. Hlavně, když se přijde ven z vycházky, aby se vyplavily, dejme tomu, zase nějaký ty látky nebo alergeny, které to můžou dráždit, prachy, pily a podobně. Další věc, pokud se to objevuje hlavně po ránu, tak mu tam kápnout ještě večer před spaním a ráno zase vykápnout. V případě, že to nepomůže, vyhledat veterináře, aby se podíval, jestli je třeba dát nějakou mastičku s antibiotikama a podobně.
Naladili jste si rádio vašeho kraje, veterinární poradnu s doktorem Miroslavem Svatošem. Přišel další dotaz, je možné, aby morče mělo alergii na jiné morče. Pořídili jsme morčeti kamaráda, ale od té doby se drbe a také mu na bříšku na kousku vypadla srst. Nové morčátko je přitom v pořádku.
No, já si nemyslím, že by to byla alergie na druhý morče. Ta pravděpodobnost je tam skutečně naprosto mizivá. Spíš si myslím, že se tam s tím druhým morčetem něco zatáhlo. Nějaký roztoči nebo něco takového. Jako alergie na druhý morče, to mi přijde krajně nepravděpodobný. Sice říkáme to živá příroda, možný je úplně všechno, ale v tomhle případě bych k tomuhle byl hodně, hodně skeptický, že by to vzniklo alergii na druhý morče, to si nemyslím.
Takže nějaký roztoči a je možné, že by třeba to nové morčátko opravdu nemělo žádné problémy?
Je to možný a samozřejmě vůbec to nemusí souviset s tím morčetem. Mohlo zrovna v té době dojít nějaký změně podestýlky, prostě může se to tam zatáhnout se senem, může se to tam zatáhnout s podestýlkou a podobně, ale že by to souviselo bezprostředně jako s alergií na to druhý morče, to si opravdu nemyslím. Dá se udělat samozřejmě jednoduchý pokus, ty morčata od sebe oddělit, uděje si se přestane drbat, ale já tomu nevěřím.
Takže k veterináři?
Dejme tomu, anebo zkusit komplet vyměnit podestýlku, všechno důkladně vymejt, morčata v obě předesílám, postříkat něčím proti parazitům a když to nepomůže, tak potom třeba k veterináři. A pokud má nějaký kožní problémy, tak bych doporučil rovnou toho veterináře. Ať se tam nezanedbá nějaká plíseň nebo něco takového.
Dalšího posluchače zajímá, jestli lze feně posunout hárání.
No, lze, ano. Teď je otázka, nakolik je to vhodný, v extrémním případě bezpečný teda, jo. Ano, existovaly tabletky, byly to spíš takový cukříky a ta fena, když měla hárat, tak dejme tomu se to nehodilo na dovolenou, tak se to feně podávalo, jakmile se to vysadilo, tak fena se normálně rozhárala, jo. Pokud měla hárat v tom termínu, tak se takhle dalo pošoupnout, fungovalo to dobře, tím fenám to vcelku neškodilo. To už neexistuje. Už to neexistuje spoustu let. Existují preparáty na v podstatě potlačení hárání. Tam je ovšem otázka, kdy ta fena hára začne, případně jestli vůbec hára začne. Jo, to druhý není příliš pravděpodobný, že už by se nerozhárala, ale kdy potom začne, to skutečně se odhadnout nedá. Dokonce pokud byste to měl používat delší dobu, aby fena nehárala, tak pak tam může mít to i docela zásadní vedlejší účinky. Jednorázově nic proti tomu, pokud to není fena prostě chovná nebo nějakým způsobem využívaná k chovu, tam bych jako s tím byl opatrný, ale jinak tohle se použít dá, ale říct potom, že ta fena začne hárat, dejme tomu za 5 měsíců nebo takovýhle, to bych si netrouf.
Jsme na chatě v oblasti, kde se vyskytují zmije, napsal další posluchač. Mám strach, kdyby uštkla našeho jezevčíka, jak ho zachránit?
Zjít k veterináři. Co se týká hadích ser, tak to skutečně u nás není pořádně k dispozici ani u lidí. To snad, myslím, mají 2 špitály v republice a buď se transportuje sérum člověku nebo člověk séru podle toho, co je schudnější. Takže jako dostat se k tomu u zvířete, to je věc, dá se říct nemožná. Samozřejmě k veterináři a pokud by tam byly nějaké zásadnější poruchy zdravotního stavu, no tak se dávají prostě podpůrné věci a věci na potlačení prostě té reakce, která by tam mohla nebo eventuálně nastala, ale specifická léčba na to není. V domácích podmínkách taky ne. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak je had velký, jakou má zásobu toho jedu, protože pokud žral, dejme tomu, nedávno, to znamená uštknul ta něco, nějaký zvíře, tak než se obnoví ta zásoba jedu, tak třeba to, co se vpraví do toho organismu, je minimální. Další věc je, záleží na tom, jak je velký to zvíře, u kterého by eventuálně došlo k uštnutí. Ale v podstatě tam jediný způsob, jak tomu předcházet, pokud tam skutečně větší výskyt těch zmíjí, je pes na vodítku a dělat co největší rambajs. Ta zmije se ráda uklidí do bezpečí, ta nemá důvod útočit pro nic za nic, ani člověk, ani pes pro ní nejsou kořist, takže ta radši bude mít svůj klid, než aby si počkala a zákeřně někoho uštkla. Takže tam potom nezbývá nic jiného, než se tomu snažit vyhnout tímhle způsobem, prostě nepouštět psa na volno tady do toho prostoru a sám dělat co největší brajgl, aby teda nedošlo k poranění ani toho psa, ani člověka. No.
Ulétla nám andulka, jako zázrakem se vrátila sama druhý den. Mohla za tu dobu chytit nějakou nemoc?
Samozřejmě mohla. Taky nemusela. Takže to ukáže čas. Tam záleží na tom, kam se třeba dostala, jestli byla v prostředí, kde se vyskytuje volně žijící ptactvo. Nemyslím, že přeletujou sem tam, ale kde, dejme tomu, hnízdí větší množství teďko plácnu holubů nebo prostě něčeho, tak jestli tam se vyskytla. Fakt je, že když ta andulka někde se objeví, tak ty zdejší původní obyvatele moc rádi nevidí a spíš na ní útočí, takže ta pravděpodobnost nějakého nakažení se velká není. Nedá se to vyloučit, ale moc pravděpodobný to není.
Je něco, čeho bychom si u toho ptáčka měli všímat, nebo to prostě nepřehlédneme, pokud by se něco skutečně
dělo?
Asi tak. Je to tak.
Jo, může chytit někde nějaký parazity, pokud by se dostala do prostoru, kde, dejme tomu, se shromažďují jiný ptáci, může samozřejmě dostat nějaký ty choroby přenosné mezi ptákama, ale to už by se projevilo prostě u těch kožních věcí, u těch parazitů, dejme tomu nějaký drbání, vyštípávání peříček a podobně. Co se týká nějakých těch infekčních onemocnění, výtoky z očí, z nozder, změny na tom ozobí a podobně, průjmy, když už mám to, jenom, že jaký záleží na tom, co venku žrala, že jo, to může být přechodný jenom z toho krmení. Takže prostě bych ptáka zavřel a chvilku pozoroval, co se děje nebo neděje.
Na vlnách Rádia vašeho kraje si povídáme s veterinářem Miroslavem Svatošem. Připomínám spojení do studia 221 554 222 pevná linka 605 55 48 číslo pro SMSky. Kolik kilometrů ujde 3letý kokr španěl? Je zvyklý na každodenní procházky 1 až 2 kilometry. Tak paní pravděpodobně zajímá, jestli mohou kokr španěla vzít na nějakou túru větší.
Takhle, samozřejmě pro psa tohodle věku, dejme tomu psa středního plemene, jako je ten cocker španěl, to není problém a není problém ani delší ta vycházka. Je třeba si uvědomit, že zatímco člověk ujde, dejme tomu 5 kilometrů, tak pes, který není na vodítku, tak běhá 15 nebo 20. Jo? Takže záleží samozřejmě taky na tom, jaký je terén. To znamená, jestli je to po rovině, nebo jestli jsou tam kopce, jestli ten pes musí přeskakovat překážky, různé větve, kameny a podobně. Jo, jak moc je zvědavý, co všechno si oběhne, očuchá. Tohle je strašně individuální. Jo. Myslím si, že pro psa střední velikosti, který jaksi nemá nějaký potíže zdravotní, to je bez debat a je na vycházky zvyklý, takže třeba 10 kilometrů nemůže být problém. Myslím tím těch 10 kilometrů psích, to znamená to, co on všechno naběhá, i když nebude trénovaný. Samozřejmě jsou psi, který jsou menší a chodí pořád a pokud to není někde po rozpáleným asfaltu, tak s tím problémy nemají, ale rozhodně, když to bude delší ta vycházka, tak mu to neublíží.
Roční retriever se bojí vody, dokonce ani za hozeným klackem neběží. Jak ho do vody nalákat, aby šel dobrovolně?
To nejde. Pokud ta nepůjde ani za páničkem, tak pochopitelně není stimul, jako to té vody dostat. To znamená, pokud by člověk chtěl jaksi toho psa tomu přivyknout, a tím netvrdím, že přivykne. Jo. Tak jde o toho opravdu třeba, i když je takhle velký, tak ho vzít do náruče, trošku ho do té vody poponest, kde už nevystačí, trošku ho podepřít a nechat ho, ať si k tomu břehu doplave. Párkrát to z něm zopakovat, aby pes zjistil, že prostě mu to nic neudělá. No a třeba se podaří to, že ten pes nakonec tam bude chodit sám. Ale je to individuální a jsou psi, který vyloženě jsou jak vidry, do vody skáčou, jsou schopní se tam potápět a lovit kameny ze dna a podobně. A jsou psi, který si tam sotva namočí tlapky a zase jsou psi, který tam lezou po břicho, dokud vystačí a jakmile by měli začít plavat, tak plavat prostě nebudou. Slyšel jsem o psech, který plavat nechtějí, v okamžiku, kdy dostanou plovací vestu, tak tam spokojeně rejdí po hladině a taky je to v pohodě. Jo? Ale tohle je skutečně individuální záležitost. A rozhodně, pokud tomu psovi se tam nechce, tak ta bezprostřední vazba s tím páničkem, to znamená vzít do té náruče a tam v té vodě s ním trošku pobejt a ukázat mu, že prostě se mu prdlej zděje, že v podstatě každý pes nebo naprostá většina psů plavat umí, nedělá jim to potíže, tak pes zjistí, že mu tam zase až takový nebezpečí nehrozí, takže zkusit se to dá. A co se týká házení klacků, tak si tady zase přihřou polívčičku, házet klacky pouze do vody nebo do betonu, nebo na beton. Nikdy tam, kde se ten klacek může zapíchnout, že pes na to může naletět s otevřenou tlamou a může ho to zabít na místě, protože to projde do krku a nebo z toho má vážný lapálie. Takže klacky do vody ano, ale ne někde, kde je tráva nebo něco takového.
Ošetřujete někdy také divoká zvířata a zažil jste s nimi něco zajímavého? To je další dotaz pro doktora Miroslava Svatoše ve veterinární poradně rádia vašeho kraje.
Takhle, co se týká divokých zvířat, tak tam je třeba si uvědomit, že divoký zvíře vás k sobě nepustí, dokud na tom není opravdu zlé. Takže tam jaksi nějaký veselý příhody většinou nebývají. Další věc je vzít si domů nějaký divoce žijící zvíře, může být nejenom nerozumný, ale může to být i protizákonný. To znamená, vždycky nejrozumnější je obrátit se na nejbližší záchranou stanici živočichů a ty už ví buď, co s tím, rovnou si s tím poradí, anebo mají svoje veterináře, který se tomu věnujou. Pokud by někdo ke mně přišel s takhle volně žijícím zvířetem, tak samozřejmě budu se mu věnovat, ale radši jsem, když to řeší ty, který jsou tím pověřený. A jak říkám, většinou to divoce živící zvíře, když už člověka k sobě pustí, tak je v takovém stavu, že tam těžko očekávat něco veselého nebo zábavného.
Další dotaz, prosím, když se potkám s divokým prasetem, co můžu dělat? není tady, že by to bylo v doprovodu psa, ale předpokládám, že...
No tak v první řadě doufám, že si mě to prase nevšimlo, v druhý řadě, že to není bachyně s mladejma. A potom to další, co můžu dělat, je pokud možno zůstat v klidu a v tichosti vycouvat. Nenarušit tomu zvířeti ten jeho bezpečný okruh a případně teda mu vytvořit dostatek prostoru, aby mohlo uniknout. To znamená, když tam bude jediná úniková cesta, tak v ní rozhodně nezůstanu stát, protože to zvíře půjde proti mně. Jo, takže rozhodně se nepřibližovat, rozhodně bych jaksi nesnažil se dělat zase až takovej kravál nebo prostě chovat se tak, aby to zvíře nevzalo jako výzvu nebo ohrožení, protože pak nemusí nastat úprk toho zvířete, může nastat únik, může nastat útok toho zvířete. Takže rozhodně nejrozumnější je v tichosti vycouvat a samozřejmě mít pod kontrolou, co to zvíře dělá, jakým způsobem se chová, jestli projevuje agresivní sklony, v tom případě bych se rozlížel po nejbližším stromu, a nebo jestli má spíš tendenci se vzdálit, tak bych mu to rozhodně umožnil. Neplet se mu do cesty.
Mám 4letého knírače, píše další posluchač, a na vnitřní straně ouška na špičce se mu udělali takové tvrdé jehličky a když mu je odstraním, za pár dní je má zpátky. Nevím, co s tím, poraďte.
Já bych doporučil návštěvu veterináře, tohle to chce v podstatě se tomu věnovat pomocí teda preparátů, který nebudou volně k dispozici, a pokud se to zanedbá, rádo potom začnou ty okraje uší jakoby se třepit, může to potom, když si to podrbe nebo zatřepe hlavou, začít krvácet, tak to chce podchytit na začátku tohle.
Křeček má na jednom očičku jakoby blanku. Nevypadá, že by mu vadila. Oslepl? Máme ho vzít k veterináři?
Ano. Tím, že jsem to neviděl, těžko říct, co tam má nebo nemá, takže by to chtělo, aby to viděl veterinář. Usoudil, jestli je to, dejme tomu, zánětlivýho původu, jestli to chce nějakou mastičku, nebo jestli skutečně došlo k nějakému poranění oka a je to neměnná záležitost. Asi takhle to nevymyslíme spolu.